Udhimi i papës në tokën shenjtë ka edhe himnin e vet. Ky është një përkthim i lirë i tij. Me ty ecim përpara si dëshmitar të Krishtit. Dritën e fjalës lëshojmë mbi gjurmët e Franceskut.
Ecim me ty si zoja në dritën e Krishtlinjes. Besën e ruajmë që lidhem në gurrën e pagëzimit, e kryqi i shpërblysit, e forca e tij na mbron. E kemi në shpirt në sarobëve, u qojmë kumt e lirie.
Me ty na Krishtin kërkojmë në çdo njeri. Hedhim far dashurie, e rritim gëzim e fe. Me sakramentet jetë na jep kisha e shëlbusit. Ushqim është e forcë, e dritë në errësirë.
Në mantelin e mëshirës mbështjellë në njerëz ecim me ty, apostuj të paqes mes popujsh, si dritë u ngjidhi i shelbusit në prin, fjale e ti hap ullë në kërkim të harmonisë.
Lartoj me ty lutjen prej tokës së shenjtë, për lindjen që udhën në lufta e humbi, shpërblysin ado, na ruan, na pastron, na vesh në dashuri, na shtyn në shtigjet e lira.
Me tyri në gjallje si kënojmë, shpallim jetën, pjetrin dëshmojmë që vëzrit takon, Jezus i shpërblys bashkim nga kërkon, ta dëgjojmë e tecim me gjurmen e ti.